адасқан қала тұрғындарының бақыты. Ал егер қайсы бір қаланың тұрғындарының іс-әрекеті бақытқа жетуге бағытталмаған болса, онда жамандыққа ұшырайды. Бұл іс-әрекеттер мейлі өзі хат жазу өнері, немесе өнердің қайсы бір түріне қатысты әрекеттер болсын, өздері оңбаған әрекеттер бола отырып, жанға да сол өнердің тегіне сәйкес оңбаған сапалар қалдырады. Бұл тұрғындардың жандары кеселге ұшырайды. Осыған байланысты, олар сол іс-әрекеттер арқасында ие болған пасық сапалардан рахат таба алады. Кінә осы сияқты кеселдерден, мысалы, безгек сияқты кеселден жан азабын шегіп жүрген адамдар денелерін кеулеген дімкасқа байланысты ащы тағамдардан рахат көңіл қошын табады. Және осылардың аузын кермек таттып, жіберетін тәтті тағамға тәбеті тартпайды. Нақ осы сияқты кесел жанды адамдар өзінің қиялының бұзылуы салдарынан оңбаған сапалардан көңіл қошын іздейді. Тәні кеселге ұшырағандардың ішінде өзінің кеселі туралы ештеңе білмейтіндер өздерін аққұла саламатпыз деп ойлап, осы ойға әбден бекіп алып, дәрігердің кеңесіне құлақ аспайтындардың кездесетін сияқты жаны дімкәс адамдардың ішінде өзінің кеселін сезбейтін және өзінің жанын қайырымды, саламат деп есептеп, басшының, ұстаздың, ақылгөйдің сөзін мүлдем елең қылмайтын адамдар да болады. Олардың жандары материяға байланған бойда қалады да, материядан арылып, шығарлықтай дәрежеге көтеріліп жетілмейді. Сөйтіп, соңында материя опат болумен бірге олар да опат болады. Қайырымды қала тұрғындарының дәрежелері әлемдегі болмыс дәрежелеріне, ал бірінші басшы жаратушыға ұқсайды. Қала тұрғындары басшылық жасай білу жөнінде және өздерінің туасы болатын сапалары мен алған тәрбиесіне сай атқаратын қызметіне қарай бірінен бірі артық кем түсіп жатады. Бірінші басшы деп тұрғындардың неге лайық екеніне қарай оларға әлде қызмет атқару дәрежесін, әлде басшы болу дәрежесін анықтап, адамдардың әрбір тобының және белгілі бір топтың әрбір мүшесінің орнын белгілеуші адамды айтады. Басшылық сатыларында бірінші басшының сатысында жақындайтындары, онан біраз алысырақ тұратындары да бар. Басшылық сатылары ең жоғарғы сатыдан қызмет атқарушының сатысына дейін, яғни басшылыққа ешқандай қатысы жоқ және онан төмен тұрған ешқандай сатыда болмайтын дәрежеге дейін біртіндеп төмендей береді. Басшы осы сатыларды белгілегеннен кейін жаңалық енгізгісі келетін болса, ол қаланың барлық тұрғындарына немесе осылардың қайсы бір тобына тапсырғысы келетін істер жөнінде жаңа жарлық шығара алады. Бұл жағдайда ол мұны өзіне ең жақын сатыларда тұрғандарға айтып, жарлықты орындатады. Бұлар өз тарапынан жаңағыдан да төмен тұрған келесі сатылардағы тұрғындарға айтады. Сөйтіп, осы тәртіппен бұл істі қызмет атқару сатысы белгілегендерге талқылағанға дейін төмендеп кете береді. Сөйтіп, қаланың түрлі бөлшектері жоғарыдан төмен қарай бірінен соң бірі орналасатын сатылар түрінде өзара байланыста және өзара орайласып келісулі болады. Мұндай қала табиғи нәрселер тәрізді болады. Оның сатылары бірінші тұлғадан басталып, элементтермен аяқталатын өмірде бар нәрселердің сатылары тәрізді болады. Ал бұлардың өзара байланыстары және өзара келісуі дүниедегі біріне бірі ұқсамайтын нәрселердің өзара байланысы мен өзара ұштасып келісуі тәрізді болады. Бұл қаланың әміршісі бірінші себепке ұқсас. Барлық басқа өмір сүретін нәрселер өзінің болмысы үшін бірінші себепке міндетті және осы бірінші себептен шығады да тұлғаның сатылары бірте-бірте төмен. Бұлардың әрқайсысы не басқарушы, немесе басқарылушы болып, қашан басқару ісіне ешқандай қатысы жоқ. Тек басқа біреулер үшін ғана қызмет атқаратын, мүмкін тұлғамен барып аяқталғанша, әрбір тұлғаның сатылары төмендеп кете беретіні сияқты. Мұның өзі көбінесе бірінші материяға, осының элементтерге қатысына жатады. Қалалар мен халықтарда зұлымдық жойылғанда ғана бақыт орнайды. Зұлымдық дегенде ерік күшіне негізделген зұлымдық қана емес, табиғи зұлымдық та жойылуы керек. Сонда олар табиғи күшпен ерік күшіне негізделген барлық игілікке ие болып бақыт орнайды. Қала әкімінің ісі, яғни басшының ісі қала бөлшектерінің өзара байланысын және өзара келісімін орнататында етіп қала басқару. Оның тұрғындары игілікке ие болумен бірге зұлымдықтың тамырын жою үстінде біріне бірі көмек көрсететіндей тәртіп орнату. Және не бақытқа жету үшін пайдасы тиетінің бәрін сақтап, көбейтіп, зиян келтіретін нәрсені пайдалы етуге болмайтын нәрсенің зиянын жойып, немесе азайтып, аспан денелері берген игіліктің бәрін қарастыру. Бір сөзбен айтқанда, ол екі зұлымдықтың екеуін де жоюға және екі бірдей игілікті орнатуға тырысады.